Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje trečiadienio Liepos 24-osios programoje. Baigėsi kardinolo Pietro Parolino vizitas Ukrainoje. Popiežiaus ypatingasis pasiuntinys susitiko su neseniai paleistais Rusijos kalintais ukrainiečiais kunigais. Vatikanas patvirtino Italijos kataliko mistinės patirties pagrindų susiformavusi pamaldumą švenčiausiajai trejybei. Palaimintojo Karolio Akučio relikvijos piligrimystė Europoje. Bagdade posėdžiavo chaldėjų katalikų bažnyčios sinodas. Archeologinė naujiena Bahreine atrastas pirmojo tūkstantmečio krikščionių statinys. Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas antradienį po 5 dienų kelionės užbaigė popiežiaus pavestą misiją Ukrainoje. Visa Ukraina už kardinolo vizitą dėkoja popiežiui. Jo artumas mums teikia drąsos, patikino ne vienas šventojo sosto medijų atstovo Ukrainoje pakalbintas asmuo. Esame dėkingi Dievui už daugelį ženklų, per kuriuos įrodo savo buvimą. Tai mums padeda neprarasti vilties, neleisti blogoms žinioms ir liūdniems įvykiams prislėgti, pareiškė šventojo sosto naujienoms Charkovo Zaporožės vyskupas Pavlas Gončarukas. Vienas iš tokių ženklų buvo Vatikano valstybės sekretoriaus vizitas. Kiekviena kardinolo Pietro Parolino kelionės akimirka mums buvo palaiminimas, tai buvo ženklas, kad nesame užmiršti, kad popiežius prisimena mus ir meldžiasi už mus, patikino Vatikano medijoms Kyjivo Žydomiro vyskupas auksiliaras Aleksandras Jazloveckis. Panašiomis mintimis dalyjosi Ukrainos ambasadorius prie šventojo sosto Andrijus Jurašas. Mes trokštame, kad Vatikano valstybės sekretorius pajustų, kokia Ukraina dėkinga jam už visą tai, ką jis asmeniškai daro ir už tai, ką daro šventasis sostas, už kardinolo Matėjo Dzupi misiją, humanitarinę pagalbą ir maldą, taip pat už kitų kraštų informavimą apie padėtį Ukrainoje, už įtaką dvasininkijai ir kraštams per bažnyčios vyskupus ir tikinčiųjų bendruomenės. Šis popiežiaus ypatingojo pasiuntinio vizitas buvo labai svarbus laikotarpis tiek Ukrainai, tiek šventajam sostui. Kardinolas pasidalijo atsivežtą gerąją naujieną, o Ukraina atsiliepė su dėkingumu, meile ir apkabinimu skirtų jam ir popiežiui, pažymėjo ambasadorius Andrijus Jurašas. Pasibaigus kardinolo Pietro Parolino kelioniai, ambasadorius Jurašas informavo, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį per susitikimą su Vatikano valstybės sekretoriumi jį apdovanojo Ukrainos ordinu už nuopelnus, įvertinant nepaprastą kardinolo vaidmenį plečiant dvišalių santykius ir remiant Ukrainą per baisiąją Rusijos agresiją. Berdyčevo Marijos šventovėje po kardinolo mišių Liepos 21 dieną sutiktas italas vienuolis Luka Bovio, popiežiškųjų misijų draugijos sekretorius Lenkijoje, šventojo sosto naujienų darbuotojui patikino, kad Ukrainai labai reikia humanitarinės pagalbos, bet nemažiau ir maldos, pasak jo. Kardinolo Pietro Parolino vizitas paryškino maldos svarbos aspektą. Pirmoji pagalba, kurią galime suteikti Ukrainai, yra stipri nuolatinė malda. Turime melstis už taiką, melstis už daugelį dėl karo kenčiančių žmonių, už mirusiuosius, sužeistuosius, už šeimas, kurios ne savo norų pasitraukė. Tikime, kad visas šias intencijas kardinolas Parolinas, kuris Berdyčevo Dievo motinos bazilikai perdavė popiežiaus padovanotą rožinį, Berdyčeve sudėjo po Marijos sniginės kojų, sakė Vatican News Vatikano radijo bendradarbiui italas misionierius. Popiežiaus ypatingojo pasiuntinio mišiose Berdyčivo Marijos šventovėje dalyvavusi ukrainietė vardu Marija karštai dėkojo kardinolui už vizitą. Dėkojame Dievui už kardinolą Pietro Paroliną, kuris nepabijojo atvykti į Ukrainą, melstis ir koncelebruoti su Ukrainos vyskupais, kunigais ir paprastais tikinčiaisiais. Prašykime švenčiausiosios mergelės Marijos taikos karalienės, kad globotų mus ir ukrainiečių tautą, jos gynėjus ir šeimas. Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolinas antradienį paskutinėje misijos Ukrainoje dieną susitiko su neseniai išlaisvintais rusų pagrobtais Ukrainos katalikų kunigais. 2022 metų lapkritį okupuotame Berdianske rusų suimti ir įkalinti redemptoristai rytų apeigų kunigai Ivanas Levickis ir Bogdanas Eleta buvo išlaisvinti birželio 28 dieną. Kardinolo Pietro Parolino susitikimas su jais įvyko Lvive. Popiežiaus pasiuntinys pokalbėje su kunigais domėjosi jų kalėjimo patirtimi ir dabartinė situacija, ypač jų sveikatos būklę. Abu vienuoliai kunigai reiškė padėką popiežiui už jo maldą ir nuolatinį palaikymą, taip pat šventajam sostui už rūpinimąsi jų likimu. Kardinolas Pietro Parolinas trečiadienį, Liepos 24 dieną, per Varšuvą sugrįžo į Vatikaną.
Tikėjimo mokymo dikasterija patvirtino Italijos Komo vyskupijoje vieno vietos kataliko mistinės patirties pagrindu susiformavusi pamaldumą švenčiausiai trejybei. Tikėjimo mokymo dikasterijai buvo pateiktas italo kataliko Giochino Genovese mistinių išgyvenimų atvejis. Muzikos mokytojas ir choro vadovas, vedęs vyras, dviejų dukterų tėvas, 2000 metais turėjęs nepaprastus dvasinius išgyvenimus, susijusius su švenčiausiosios trejybės slėpiniu. Rimtas santūrų žmogus, niekada nesiekęs savo dėmesio, po šių patirčių ėmė raginti kitus žmones kartu su juo melstis. Taip atsirado pamaldumo švenčiausiai trejybei židinys, kuriam 2010 metais tuometinis Komo vyskupas suteikė vyskupijos šventovės statusą. Tikėjimo mokymo dikasterija, ištyrusi šį atvejį pagal neseniai įsigaliojusias naujas tariamų antgamtinių reiškinių normas, Liepos 24 dieną paskelbė Nihil Obstat išvadą. Tai yra, kad nors nepatvirtinamas privačių dvasinių patirčių tikrumas, skelbiama, kad bažnyčia neprieštarauja jų pagrindu susiformavusiam pamaldumui. Švenčiausiai trejybė yra gailestingumo ir tobulo jo įgyvendinimo šaltinis, sakoma dikasterijos dekrete. Žinome, kad pastarųjų amžių teologiniuose apmąstymuose ir dvasingume trejybės slėpiniui nebuvo skiriama daug dėmesio. Giochino Genovese dvasinė patirtis laikytina dalimi praėjusiame šimtmetyje prasidėjusio trejybinio pamaldumo atgimimo. Jo svarbos krikščionių tikėjimui ir gyvenimui atradimo.
Jaunuolio palaimintojo Karolio Akučio širdies relikvija sekmadienį Liepos 21 dieną pasiekė naujos piligrimystės pirmąją stotį Pietų Vokietijoje. Apie pusė tūkstančio jaunų katalikų Miuncheno senamiesčio Šventosios Dvasios bažnyčioje dalyvavo relikvijų sutiktuvėse. Po mišių gavo asmeninį palaiminimą būsimo šventojo relikvija atvežta iš Asyžiaus. Piligriminė kelionė su palaimintojo Karolio širdies relikvija ateinančiomis dienomis keliaus į kitas Vokietijos parapijas Berlyne, Hamburge ir Kelne, paskui aplankys tikinčiųjų bendruomenės Olandijoje ir Belgijoje. Relikvija lydi Asyžiaus šventojo Pranciškaus nusivilkimo šventovės, kurioje palaidotas palaimintasis Karolis Akutis, rektorius pranciškonas tėvas Marko Gaballo. Italas jaunuolis Karolis Akutis mirė 2016 metais po ūmios vėžio lygos, būdamas 15 metų. Bažnyčia jį kelia kaip pavyzdį bendra amžiams dėl jo gilaus tikėjimo. Pasak tėvo Marko Gaballo, Karolis buvo normalus vaikinas, mėgo žaisti futbolą, turėjo daug draugų, grojo saksofonu, mėgo keliauti, domėjosi internetu. Tuo pat metu jis buvo nepaprasto tikėjimo vaikinas, kasdien dalyvaudavo mišiose, priimdavo komuniją, kalbėdavo rožinį. Jo mirtis atskleidė, kad jis gyveno pagal Eucharistiją, dvasiškai aukodamas save už popiežių bažnyčią ir žmoniją, pažymėjo tėvas Marko Gaballo. 2023 metų vasarą palaimintojo Karolio širdies relikvija buvo atvežta į pasaulinę jaunimo dieną Lisabonoje. Ant paauksuoto relikvijoriaus įrašytas bene žinomiausias palaimintojo posakis – Eucharistija – mano greitkelis į dangų. Chaldėjų katalikų bažnyčios sinodas įvykęs patriarchato rūmuose Al-Mansūre Bagdade kreipėsi į tarptautinę bendruomenę ir į popiežių su prašymu, kad visuomet būtų ginama taika, nedelsiant sustabdytas artimųjų rytų karas ir visi nesutarimai regione būtų išspręsti dviejų valstybių dviem tautoms formulę. Dviejų tautų, dviejose kaimyninėse, taikingai saugiai ir stabiliai sugyvenančiose, viena kita pasitikinčiose valstybėse yra būdas artimųjų rytų karui tarp Izraelio ir Palestinos išspręsti, pažymėjo Chaldėjų katalikų vyskupai, kurie savo metinėme susitikime taip pat aptarė opius savo bažnyčios vidaus gyvenimo klausimus, bei pasidžiaugė galį vėl susitikti ne kur kitur, o Bagdade, patriarcho ir kardinolo Luiso Rafaelio Sako namuose, Chaldėjų katalikų patriarchato patalpose. Pastarasis sinodo aspektas itin džiugino jo dalyvius, nes sinodas įvyko tuoj pat po to, kai į savo namus vėl sugrįžo patriarchas. Tai buvo galima Irako ministrui pirmininkui paskelbus dekretą, kuriuo faktiškai niekiniu virto ankstesnis sprendimas nebepripažinti patriarcho prerogatyvų ir teisių. Vyskupai dėkojo Irako premjerui Muhamadui Šyja al-Sudaniui už drąsią juridinę iniciatyvą, dekretu patvirtinti kardinolą Sako kaip Chaldėjų bažnyčios patriarchą ir pavesti jam patriarchato nekilnojamo turto administravimą. Sinodas Liepos 15-19 dienomis išreiškė gilų susirūpinimą dėl nesiliaujančio smurto, kurį pasmerkė artimuosiuose rytuose ir dėl jo pasiekmių šventosios žemės tautoms ir visam regionui. Vyskupai užtikrino savo solidarumą regiono krikščionims, kurie labai nukentėjo per pastaruosius 20 metus dėl teisių varžymo, marginalizavimo, socialinės atskirties ir nuosavybės konfiskavimo. Šitoks piknaudžiavimas privertė daugelį krikščionių emigruoti ir ieškoti geresnių gyvenimo sąlygų svetur, pažymėjo Chaldėjų vyskupai reziduojantys Irake ir diasporoje. Jie taip pat prašė valdančiųjų elgtis sąžiningai su vietiniais krikščionimis, jais pasitikėti ir su jais bendradarbiauti vardan Irako gerovės. Pakartodami patriarcho Luiso Rafaelio Sako kvietimą saugoti vienybę ir solidarizuotis, ginti savo žemę ir tikėjimą, Chaldėjų ganytojai užtikrino savo brolišką artumą kaimininių šalių vyskupams, pažymėdami, kad bažnyčiai reikia naujos ateities vizijos, ne mažiau už naujus konkrečius žingsnius krikščionių buvimui ir egzistencijai tėvonijoje stabilizuoti, jų tapatybei išsaugoti ir vaidmeniui visuomenėje sutvirtinti.
Archeologai atrado vieną ankstyviausių krikščioniškų pastatų Arabijos įlankos regione, pirmąjį fizinį įrodymą apie seniai išnykusią bendruomenę. Rašoma Jungtinės karalystės Exeterio universiteto pranešime, kuriame pristatomi šio universiteto ir Bahreino archeologų atradimai. Kasinėjimų 2019-2023 metų laikotarpiu Samihijo vietovėje, Bahreino šiaurėje, buvo atidengti senovinio pastato pamatai. Tvirtai suręstas akmeninis pastatas, kaip rodo radioaktyviosios anglies datavimo metodas, buvo gyvenamas nuo 4 iki 8 amžiaus. Pasak archeologų, statinio kokybė, tinkuotos sienos, grindis, išplanavimas, durims ir suolams įstatyti skirtos erdvės rodo, kad pastatas turėjo svarbią funkciją. Galbūt tai buvo vyskupo namai, rasta iš Indijos, kuri nėra itin arti, atgabentų karaliukų ir keramikinių indų šukių. 14 varinių monetų atkeliavo iš persiškos Sasanidų imperijos dabartinio Irano teritorijos. Rasta verpšių ir adatų, kurios liudija apie tai, kad čia galėjo būti dirbama audiniais. Rasta taip pat stiklo taurelių šukių, galbūt skirtų vynui. Apie tai, kad pastatas iš tiesų priklausė, krikščionių bendruomeniai liudija 3 kryžiai, 2 kabinami ant sienos ir 1 skirtas asmeniniam nešiojimui, bei sienos tinkė išraižyti simboliai. Pasak archeologų, tai vadinamosios kristogramos, pirmųjų 2 Kristaus raidžių graikų kalba, chi ir ro kombinacijos dalis, taip pat žuvies figūra. Kitas itin senas krikščioniškas simbolis, aptinkamas pirmųjų amžių krikščionių bendruomenių palikime. Ką galima pasakyti apie krikščionis, kurie čia gyveno? Tai pirmieji archeologiniai įrodymai apie nesturiečių bažnyčią Bahreine, kurie suteikia įdomių žinių apie tai, kaip čia žmonės gyveno, dirbo ir garbino, pažymi britų archeologas Timothy Insolas, kasinėjimams vadovavęs kartu su bahreiniečiu Salmanu Almahariu. Pasak britų archeologo, tai buvo nesturiečių Mašmahigo viskupijos centras. Ši viskupija minima nesturiečių bažnyčios 410 ir 576 metų sinodų kronikose. Buvo galima dedukuoti, kad kalbama apie Bahreino teritoriją, o dabar turima ir archeologinių įrodymų. Galima pridurti, jog nesturiečių bažnyčios nariai, pirkliai ir misionieriai pasiekė ne vien Centrinės Azijos, bet ir gerokai tolimesnius šiandieninės Indijos ar Kinijos regionus. Vėliau jis sunyko dėl skilimo, dėl nepalankiai nusiteikusių dinastijų persekėjimų, kaip kad Kinijoje, dėl islamo plitimo, kaip kad Arabijos įlankos regione. Bahreine atrasto ir tyrinėto pastato apleidimas sutampa su laikotarpiu, kai visame Arabijos pusėsalyje įsigalėjo islamas. Vėlesniais amžiais ant krikščioniško pastato pamatų buvo pastatyta nedidelė mečetė, ir tai beje yra viena iš priežasčių, dėl kurių šio pastato pamatai išliko iki mūsų dienų. Bahreino valdžia nurodė, jog ketina archeologinių radybų vietoje įrengti muziejų, kuri bus galima aplankyti jau 2025 metais.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.